Fellu il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għaldabu ħra San Fason wasal f'edizzjoni oħra, l-ħames edizzjoni, u mixin f'din il-mixja twila, abbastanza oriġinali kolli najt, ċivej diversi kummenti fil-fat dwar il-fat li forsi rari qabel biex ma najt qatt maħarisna li relazzjoni Maltija ma' dik Franċiża fuq medda ta' 1000 sena, anzi pjuttost mill-inċident kif inħobbu nsemmuh ta' Bonaparti. Pjuttost kuna naħsbu li il-Franċiżi huma xi nies jew xi poplu jew xi pajjiż li kien il-bogħod minna li qatt ma kellnax naqsmu magħhom, mentri huwa veru xejn. U meta tott l-influwenza Franċiża f'dal-elf sena li aħna qegħdin niffukaw fuqu u tqablu mal-aħħar 250 sena li kienna mal-Ingliżi, issib li l-perjodu jew l-influwenza Franċiża fit-tul kienet ħafna iktar. Għaliex bdiet minn Normanni, komplet Blangevini, minn segwa li nissensila sissa semma biżejjed dwarhom, u issa bdejna mal-Professur Karmel Kassar il-ġimgħa l-oħra tħanna fil-perjodu tal-Kavalliri. U l-Kavalliri hija ordni li ġiet fondata mill-istess Franċiżi, hija istituzzjoni pjuttost li titħaddem ħafna fis-sistema legali, ċivili Franċiża, u nistgħu ngħidu wkoll li ħafna mid-dħul tal-budget li kien ikollhom il-Kavalliri xjonfqu kull sena kien ikun ġej minn artijiet Franċiżi. Biżejjed wieħed jgħid li ġol-Belt Valletta eventwalment kien hemm tliet bereċ ta' Franza minn tminja. U minn dawk it-tminja tista' tgħid ukoll kien hemm tal-Ingilterra u tal-Ġermanja tal-Bavira ma tantx attiva jew popolata. Il-Kavalliri Italjani, il-Kavalliri Spanjoli u il-Kavalliri Portugiżi ftit ukoll, imma Franċiżi kienu fost l-aktar popolati. Il-Franċiżi kważi dejjem kienu jmissu jew jaqbżu in-nofs tal-Kavalliri kollha li kien ikollha l-ordni. U kemm Provenza u kemm ta' Franza stess, il-Berġa ġifieri ta' Franza kienu fost dawk li huma attivi ħafna u Provenza, nisintendi qiegħda llum il-Belt il-Mużew tal-Arkeoloġija kienet ukoll attiva ħafna. Għalhekk meta tara daw l-influwenzi u tara li kien hemm 12 gram mastrum minn 28 fil-medda tal-280 sena li għamlu hawnhekk il-Kavalliri ta' Malta, l-influwenza Franċiża ma tonqos. Iffukajna ħafna fuq hekk il-ġimgħa li għaddiet u din il-ġimgħa se nażlu xi ħaġa li forsi tistema straordinarja hija r-reliġjon. Il-Franċiżi u l-Ordni tal-Kavalliri xi ħaġa iżjed kienet nisranija Kattolika. Il-Franċiżi dak iż-żmien fi Franza l-ansjan reġim kienu koll l-istess nisrani Kattoliku anzi ħbieb ħafna mal-Vatikan. Imma kien perjodu meta ġew il-Kavalliri f'Malta fl-1530 is-seklu 16, kien perjodu meta fil-kontinent Ewropej saret taqliba kbira reliġjuża u din hija magħrufa bħala r-riforma protestanta li mbagħad ġabet magħha tant knejjes oħra biex ngħidu hekk li huma insara. Imma bħaltana kozi għal kollox, imma ma jarfux lill-Papa bħala il-mexxej tagħhom u għalhekk mhumiex il-Kattoliċi ta' Ruma li aħna. Di interessanti. U llum se nippruvaw narblu fi-studju partikulari, oriġinali, imma li l-Professur Kassar ilu l-qabad mis-snin 80, se nippruvaw narblu kif kienu l-istess Franċiżi anki huma mhux dejjem Kattoliċi biex qed ngħidu Kattoliċi biex nifirduhom mill-Luterani, mill-Protestanti, minn dawk li Kalvinisti jew ta' Zwingli u oħrajn, kif kienu dejjem il-Franċiżi imma li dejjem waslu xi ħaġa Malta. Imqar jekk kien din ir-reliġjon ġdida jew dil-forma ta' reliġjon ġdida ta' protesta li kien hemm fis-seklu 16. Għalhekk naħseb illum se nibdew diskors li għandu jinteressa ħafna lill-pubbliku tagħna u għalkemm se jidher fil-bidu li mhuwiex dirett fuq Franza, il-Professur Kassar سيدخل في الدتال دوار دون الريفورمي ريليجيوزي اللي كانوا قدايي في اوروبا في الميديوفو ومبعد لحقوا فرسي القدشات تاعهم في السيكلو 16. نادو على الانترفيستا. Fil-fat kif tafu, it-għajna diġan ma' l-professur Kassar ġemali għaddit u tkellimna diġan fuq influenzi franċiżi x-sabu l-kavalliri meta ġew Malta u allura anki l-influenzi li baqgħu ikaxkru sakemm il-kavalliri baqgħu Malta. Imma hemm aspett li probabbli mhux bitraskuraġni iktar forsi għaliex ir-riċerka ma ffukatx daqshekk fuqhom, imma li l-professur Kassar nexxinna nsibu paper partikolari li għamela mhux il-bira imma fl-1988 jiġifieri żmien twil ilu fuq ir-riforma u s-seklu 16 f'Malta. U naħseb mingħajr ma rid prof hawnhekk poġġejtni mill-ewwel f'kurzita kbira meta l-kavalliri ġew Malta kien kważi l-istess seklu. Meta ftit qabel bdiet tiċċaqlaq riforma enormi protestanta fl-Ewropa, fil-kontinent. Li messet anka Ingilterra wara kollox, jiġifieri li messet il-Franza, li messet il-Germania jekk ma bdiex ġol Germania. Aħna qisna tant rib tal-Italja li kważi kważi nħarsu biss, li l-istorja nisranija minnaħa Kattolika aħna jdu hekk kif baqgħet magħrufa wara. Imma din dir-riforma tal-Protestanti ma jistax jkun ma laqtitx il-Malta b'xi mod u jekk laqtitha possibbli li l-Franza kellha parti f'din ċaqliqa kbira?
Fil-fatt jiġifieri dak l-istudju li sar 20 sen ilu għanzi iktar minn 20 sen. 21. Fil-fatt joħroġ ċar li l-influenzi tar-riforma protestanta f'Malta ġew mhux mill-Ġermanja imma propjament ġabuhom il-kavalleri Franċiżi prinċipalment.
Li isom hemm kellhom fama liberali qed nassum minn dak li qegħdin fiċċu.
Il-fama li kellhom il-kavalleri Franċiżi kienet differenti ħafna mill-kavalleri l-oħrajn, kienu liberali minħabba diversi raġunijiet. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti li l-ewlet nispjegaw daqsxejn anke fil-qosor. L-essenzjal tar-riforma naħseb jiena tar-riforma protestanta.
Kważi ħin ngħidu x'inhi għax aħna nerġa' ngħid injoranti naqra fiha bħala pajjiż.
Issa aħna ngħidu protestanti, protestanti jiġifieri għandek grupp ta' nies jew komunità ta' nies illi ipprotestaw. Il-kelma protesta għandna nużawha sal-lum. Aħna nipprotestaw fuq ħafna affarijiet. Dana essenzjalment Luteru ipprotesta.
U Luteru kien il-Ġermanja.
Il-Luteru qegħdin nitkellmu fuq is-Sassonja, fuq il-parti ta' fuq imma naħa tal-Vant tal-Ġermanja. Is-Sassonja kellha l-elettur li kien isu ir-re tas-Sassonja, tajjeb li ngħidu li kien wieħed mill-ikbar stati illi kien hemm li għad hemm fil-Ġermanja, imma dak iż-żmien il-Ġermanja kienet speċi ta' maquda
federazzjoni kważi
taħt imperatur li kien l-imperatur Addis Ruman li fl-1806 dan l-imperu Addis Ruman sfaxxa fi xej għax prattikament abolixxi Napoleon meta daħal il-Ġermanja dan għal dan l-ewwa imperu. L-ewwa Addis u laqas huwa Ruman. Fil-fatt jitkellmu bil-Ġermaniż, jiġifieri m'hemm xejn, qabad wara kollox dan Napoleon. U minn floku id-deċir.
Għamel sens.
Da dana kien karatteristika ċara ħafna f'Napoleon li dana jizbarazza.
Frammatik.
Litteralment, għalhekk inħobb nużal kelma jizbarazza. Dana m'għandux ħin xieħli fuq il-ħmerijiet, fuq iċ-ċekċik, dana jaqta dritt.
Kif hemm miktub l-eżin valid li mill-kaos ħareġ l-ordni.
U dana speċi kien m'għandux ninsew ukoll li kien ġeneral, kien soldat. Allora speċi dan ħmerijiet ma tantx issa joqgħod jilgħab ma dal-affarijiet li ma jfissru xejn daħla taħina liħ. U etnajt dak diskors kollu għax naħseb li ħafna drabi għalkemm m'għandux jaqsam mar-Riforma Protestanta għas saċ ma naħseb li ħafna drabi dan huwa aspett tal-mentalità ta' Napoleon u allura wkoll anke ta' kif ġiet esportata r-Rivoluzzjoni Franċiża barra minn Franza. Illi ħafna drabi jew jiġi ignorat jew ma jiġix apprezzat biżejjed. Dan qegħdin nitkellmu
irreżistew.
Ukoll bil-forsi jirreżistu, għax dana nistgħu nużraw dak l-Italjani għajdu fejn jagħmu għal dunkwe. Speċi, ok.
Nsibu l-imma.
Fejn se nsibu r-raġuni speċi. U jiddeċiedi dan, meta ġie għaw Malta dana f'affarijiet taf tiġranet, ma nafx kemm hemm il-liġijiet jiġifieri qegħdin hemm min nafu bihom.
X'kana kollox li kien hemm
Liki kosaru daw. Malta hija ħafna differenti milli llum u bla dubju ta' xejn konna nsibuha fehr inqas diffiċli meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, ġifieri, qed inkun ċar. Ġifieri.
Għax inkunu avvanzajna u żviluppajna kunċetti moderni qabel ma ġraw fil-fatt.
Ċertu ideat li ilhom jeżistu fl-Ewropa 200 sena, aħna lilna dew qabżuna ġifieri. Jiddispjaċini qed nitkellem ċar, imma jiena naħseb li ma tistax tagħmel. Mod wasal iż-żmien, ġifieri għalina li nitkellmu ċar fuq għam dan l-affarijiet. Dan huwa fatt ġifieri.
U li mhux jfissirx li ma sarx progress fit-toroq l-oħra li fil-fatt.
Assolutament.
Imma daw konna naġlu nħeffu l-iżvilupp tagħna lejn dak li rridna naslu.
Jiena personalment ġifieri bid-difetti kollha tiegħu, jiena naħseb li dan huwa fattur illi ma tistax titkellem mod ieħor fuq.
Immissjajna għall-bass nħobbu ngħidu.
Ejwi wa missjaħ il-karozza tal-linja. Ejwiwa, bla dubju ta' xejn ġifieri. U toħroċċara ġifiri jak inti, pero tħares lej l-istoria mil-perspettiva oġġettiva ma mhux biss tħares lej isek qed tħares lej l-istoria issa ħafna kxaxen. Meta tħares lej b'mod globali li tħares lej il-valuri tan-nies, il-perspettiva tan-nies, l-affarijiet kollha li saru mhux tħares lej il-politika biss jew l-ekonomija biss jew lej il-Kostituzzjoni jidbis.
Kwadru sħiħ.
Li tħares lej kollox, għax jekk inti ma tħares lej kollox ma tistax tasal għal għadin. Diġà kelli okkażjonijiet li nitkellem fuqha, dan huwa punt fundamentali u naħseb li wasal iż-żmien li nibdew inħarsu lej l-istorja tagħna b'dan il-mod.
Din reviżjoni.
Iva, għandna bżonn reviżjoni ta' ċertu ideat. Għax għadna nirrepetu l-istess affarijiet li saru 100-150 sena ilu, ma bdilna xejn. Mhux ħadd tibdel l-istorja, li mhux qed ngħidlek għax ma tistax tibdel. L-istorja qed hemm. Imma il-perspettiva, il-mod kif inħarsu lejn anfusna, il-mod kif iħarsu lejn in-nies, il-barranin, jiġifieri n-nies li ġejjin minn barra, il-mod kif ngħaddu l-image tagħna lejn ħadd ieħor,
jiena
naħseb għandha bżonn
kif ġejna l-identità tagħna.
Jiena naħseb li għandha bżonn naqra ta' tidwira waħda sewdi, jiġifieri. U naħseb li wasal iż-żmien issa wara ħames snin li għandna fl-Unjoni Ewropea.
Li nsibu lilna nfusna anke storikament f'dak l-isfond.
Bla dubju.
Vera. U proset għaliex naħseb li kien hawn bżonn li jsir dak diskors. Speċja meta nitkellmu fuq il-Franċiżi mhux xi simpatija partikolari.
Li assolutament, assolutament.
Imma bħala moviment politiku modernu. Issa meta niġu għar-riforma biex ngħidlek l-Luteru bdija Ġermanja imma donnu x'terdet di protesta u l-protesta kontra min.
Issa tajjeb li ngħidu li l-protesta bdiet minħabba Knisja Kattolika illi fuq livell morali u ta' valuri rridu naħmettu illi bdiet sejra lura ħafna. Bdiet sejra lura ħafna fis-sens illi għandek assessin illi.
Ta' dejjem is-seklu 16.
U anke qabel.
Biex mi qed isegwina. Iktar
kienu ġifieri interessati fil-ġid materjali, per eżempju qassis. Da mhux ngħidlek li kull qassis kien għax kien hemm ħafna qassisin ukoll minnhom, imma ġifieri kellek qassisin jew kellek numru kbir ta' qassisin illi pereżempju ma kinux jilħqu l-livell ta' edukazzjoni neċessarju minħabba li pereżempju ma kienx hawn seminari.
La preparazzjoni.
Xejn assolutament. Għandek qassisin pereżempju illi
opportunisti.
Iva, ukoll. Simonijaċi, iktar minn kollox. Anke Simonijaċi, ġifieri dawna jekk inti ma tihomx il-flus, ma jagħmilekx quddies għall-ruħ xi ħadd li.
Jinnegozjaw li.
Jew ikella ma jitfinx anke, ġifieri anke fuq it-tfin, ġifieri, u anke fuq il-mamudijiet u kien jitluf kollox.
Tħallas għall-servizz.
Trid tħallas għas-servizz. U ovvjament dawna mhumiex affarijiet. Għas huma prinċipji insara daw jmorru kontra. Il-prinċipji essenzjali tal-insara. Barra minn hekk ġifieri għandek ħafna nepotiżmu, però dik kienet xi ħaġa komuni ħafna dak iż-żmien u għandek ukoll fattur importanti illi huwa il-fattur tal-indulġenzi. Dan huwa periodu fejn in-nies huma ossessjonati bir-relikwi. Relikwi tal-qaddisin. Ħafna drabi ma kienux ikunu relikwi, dana sibda tip ta' ċajt. Fin-novelli pereżempju tal-Boccaccio fejn ikun hemm xi ħadd li sab rix ta' xi ħadd li qal li dawn huma rix tal-Anġlu Gabriel pereżempju. Tal-Arkanġlu.
Pejrefit, kif ħafna fuqhom dan Roger Pejrefit.
Li dawn huma każi biex tiġi tasal għalih, ovvjament in-nies li kienu l-litterati, li kienu ignoranti. Kienu jaċċettaw dan l-idea, ġiri dana qed jipprova jdaħħaq b'affarijiet li kienu veri reali, jiġifieri satira ta' soċjetà ta' dan.
Oġġett sa grut redikolah.
Issa dan huwa pratikament mitej sena qabel Lutero, jiġifieri dina kienet ilha sejra. Dan Boccaccio u Chaucer u daw in-nies, jiġifieri kienet ilha sejra.
Laqwa tal-Medjuqu.
Ovvjament fost l-oħrajn. Dana lejn il-bidunet ta' seklu 16, tant kienet fistat ħażin il-Bazilika ta' San Pietru tal-Vatikan, ma rridux ninsew li kienet waqfet f'Ruma, ma rridux ninsew li kienet waqfet f'iżmin Kostantinu. U allura Kostantinu fir-raba seklu.
Għabżet l-elf sena?
Kienet jiġifieri tista' tgħid kważi fuq l-1100 sena. U allura prattikament kien hemm xi affarijiet illi ġew ippreservati imma ovvjament jiġifieri affarijiet tal-arti. Li ġew preservati xħut minnhom anke ġew sparpaljati ma baqgħux ġo San Pietru. Ma
affarijiet sagri, ikoni.
Jur anke pereżempju kolonni antiki Rumani.
Jew ikoni insara.
Jew affarijiet oħrajn, jiġifieri fejn afhem l-istatwa tal-bronz ta' San Pietru dikha tiġi qabel li n-nies inkollu jmorru jmissu la sija
fil-fatt
li xxaw is-sija. Dikha kienet qabel hemmhekk, ovvjament li kienet hemm jiġifieri, hemm affarijiet oħrajn jekk inti tħares lej l-istruttura tara pereżempju. Ma' d-dawra ta' fejn il-baldakkin tal-Bernini, tal-Bronz, hemmhekk għandek diversi kolonni illi imorru lura anke għas-seklu 2 wara Kristu, anke qabel. Ma' rridux
ninkorporaw.
Li taħt il-Vatikan, fil-fatt, titħu permess speċjali biex titħol, hemm anke toroq Rumani hemmhekk.
F'dalijiet ta' Ruma.
Literalment ta' toroq Rumani, timxi fit-toroq Rumani ġifieri. Din hija komuni fl-Italja, hija xi ħaġa affaxxinanti, ftit ilu kont ġifieri Napli u għaddejt minn esperjenza simili spiċċajt ġo triq Rumana taħt Bażilika fil-parti antika ta' Napli. Hija xi ħaġa komuni fl-Italja. L-Italja huwa post fejn tidħol storja u arkeoloġija
storiċi
uniku ġifieri.
Palmi Malta f'livell ieħor ma. Tħaffer fejn tħaffer issipir f'dan.
Ma daw ma xi ħaġa.
Ma Ruma kienet belt.
Ma xi ħaġa inkredibbli. Dana ovvjament biex tibni din il-Knisja u kif inhi għal min ma Ruma jafx qed ngħid hija xi ħaġa ġifieri enormi. U biex issir di ovvjament trid il-flus. U kif ħaġġib il-flus? Daw sabu metodi illi jibatu patrijiet jippritkaw illi jekk inti tagħti ċertu ammont ta' flus tieħu l-indulġenza u titla' l-ġenna dritt. Ovvjament kienet pika bejn in-nies min se jagħti l-aktar.
Biex jasal il-ġenna.
Biex jasal il-ġenna. U din hija xi ħaġa li ffastidjat lil Luteru, ffastidjatu tant illi eventwalment iddeċida li jikteb 95 teżi punti waħħalhom mal-katedral, mal-bib tal-katedral, u hemmhekk bdiet il-problema tal-Luteru bl-iskomunika tal-Luteru li kieku ankunu ċari li kieku Luteru qabduh, mi kieku ma kienx protett mill-elettur ta' Sassonja, il-protestantiżmu kien jaf. Għaliex?
Għax
kien jiġrilu bħal maġralhom gruppi ta' protestanti oħrajn li ma kinux ma ngħidulhomx protestanti illi kienu jeżistu sa dak iż-żmien.
Ma sabux imin jilqaħħom.
Issa hawnhekk tidħol l-Inkwiżizzjoni. F'liema sens? Għax l-idea illi jkun hemm kontroll fuq it-tixrid tal-ereżiji ta' talim li jmur kontra l-idejat tal-Knisja jew il-domma tal-Knisja, dika kienet twaqfet l-Inkwiżizzjoni medjevali apposta biex tikkontrolla dawn l-idejat. U tajjeb li ngħidu li dina essenzjalment kienet twaqfet kontra il-Katari, kienet bdiet fil-fatt kontra t-tixrid ta' idejat ta' nies li oriġinarjament kienu ngħidulhom għall-Biġensi. Ngħidulhom għall-Biġensi għax il-bniedem illi waqqaf l-ewwel komunità ta' daw it-tip ta' eretiċi jew protestanti fl-1200 allura fil-Belt Żgħira fin-naħa fil-Pirinej fi Franza li jisima' Albi. Jiġifieri mill-Belt ta' Albi dan dak kien hemm merkant u negozjant, allura speċi minn hemm ġiet il-kelma Albigensi. Eventwalment ngħidulhom Katari.
san fason, illum il-professur Karmel Kassar jgħat mana jipprezenta u jwassal dak kollu li kien qed jiġri fl-Ewropa fis-seklu 16 u s-sekli ta' qabel sa ma wassal biex kien hemm riforma protestanta f'dan is-seklu 16 fil-kontinent Ewropej tista' tajt kollu u kif din misset lil Malta. U għalhekk interessanti ħafna li issegwu id-diskors li għaddej illum fit-triq twila li qed nagħmlu ta' San Fason. Fil-waqt li komplu tisimgħu San Fason, tajjeb ngħidilkom li għadna kien tkellimna dwar il-Katari u issa se nsiru nafu min huma l-Katari. Komplu simgħu San Fason.
Dawn kellhom ideat partikolari, per eżempju, illi bniedem illi n-nies huma maqsumin fit-tnej, għandek dawk illi huma nies komuni u għandek dawk illi jridu jsiru perfetti. U allura il-perfetti huma l-parfe. L-idea hi illi l-perfetti ma qas ikollhom jiġifieri ma jiklux laħam, per eżempju, ma jkollhomx kuntatt ma mara, per eżempju, u affarijiet minn dawn.
Iktar safjin.
Safjin, eħe, għalhekk parfe. Perfetti. U ovvjament dina ġiet ikkontrollata bis-saħħa ta' dan it-tribunal il-ġdid tal-Inkwiżizzjoni. Kien Inkwiżizzjoni medjevali illi eventwalment tista' tgħid li bdewa d-Dumnikani, ma komplitx fidej d-Dumnikani biss, daħlu nies oħrajn, imma prinċipalment bdewa d-Dumnikani. U hemmhekk daħlet pereżempju d-devozzjoni lejn Rużarju. U dik qed ifhem bdiet dieħla l-devozzjoni l-Rużarju bħala reazzjoni. Bdiet tingħata aktar importanza lil Madonna u affarijiet minn dawn. Ma nantx nista' nidħol fid-dettalji għax ma
rridx nżbijjahom.
Illi qabel ma kienx hemm devozzjoni lejn il-Madonna, ma ovvjament issa daħlet anke talba ġdida lejn il-Madonna u pjuttost repetittiva. Jiġifieri dana eventwalment daw il-gruppi baqgħu jiġu kontrollati mill-Knisja anke bluzu tal-Inkwiżizzjoni medjevali. Imma.
Isu Luteru ma sabux tarfu allura.
Le, Luteru ġi spiċċa għamel xi sentejn, tliet snin, moħbiġo kastell fis-Sassonja ħadd ma jaf fejn mar. U x'għamel hemmhekk dan? Dan iddeċida li jirriforma l-Knisja. Kif jirriforma l-Knisja? Qal in-nies dana issir il-Qudiesa bil-Latin. Dan in-nies ħadd ma jifhem bil-Latin, mela allura għaliex m'għandux ikun hemm il-lingwi nazzjonali f'kull post. Biex in-nies jifhmu jipparteċipaw fil-Qudiesa.
Mhux ara s-seklu li għadda.
Però mbagħad għamluha fil-Fatikan it-tieni, fil-Konċilju Fatikan it-tieni.
300 sena, 400 sena wara.
Daħlet l-idea illi pereżempju dan għandek ħafna patrijiet qegħdin jgħixu fil-kunvent, però huma ta' skandlu mhux qed ngħid illum ta' qed ngħid 500 sena ilu, li kienu jgħixu b'mod pjuttost skandaluż għax fir-realtà ma kinux qed jgħixu kif suppost. Mhux għax kien ikunu, ġifieri kienu jgħixu xi wħud minnhom ishom miż-żewġin biss, imma kif kienu jieklu, l-ikel kbir, ġifieri l-ikel fantastiku li kienu jieklu iva. Il-lussu li kellhom f'dawn il-monasteri li ma kienx jirrifletti tajjeb, ma kienx hemm.
Il-ħajja ta' San Franġisku.
Assolutament ta' San Franġisku baqgħet tebda qaddi jsieħor. U allura kien hemm reazzjoni għal dan, kien hemm reazzjoni imma mbagħad beda jidħol fis-sagramenti. U allura beda jbiddel l-idea pereżempju għaliex il-qassis m'għandux iżewweġ. U allura daħlu l-idea li l-qassisin għandhom jiżewġu u li kien Agostinjan fil-fatt iżewweġ ma' eksoru. Ġifieri u stess. U anke kellhom familja ġifieri, u kien jemmen illi r-raġel it-tajjeb l-ideal għar-raġel huwa li jkun miżewweġ u jkollu familja. Qisu f'ċertu sens mal-lura lej liġi ebrajka. Fejn l-idea
tar-rabbi
tar-rabbi huwa li jagħti eżempju lis-soċjetà lill-komunità billi hu stess ikollu l-familja tiegħu u li kollok il-familja mhix xi ħaġa ħażina imma pjuttost hija l-aħjar ħaġa li tista' beda jbiddel ċertu ideati ġifieri u allura dik tispjega għaliex il-qassisin protestanti prattikament kollha jistgħu anke l-arċisqfijiet jiżżewġu tagħhom. U bdejna indaħlu ħafna affarijiet ġodda strutturi li bidlu lill-Knisja. Ovvjament, waqt li kien qiegħed mistoħbi għax inkella jekk jaqbduh jaħarquh bħalma kienu għamlu lill-eretiċi oħrajn bħalu żgur, u qatt jitraduċi l-Bibja bil-Ġermaniż. Għamel ħafna ħims innijiet għal-Knisja. Xi wħud minnhom nużawhom fil-Knisja Kattolika llum.
Li jifhmhom il-pop.
Li jifhmhom kienu jkantawhom in-nies, beda jdaħħal l-idea li mhux jikanta biż grupp ta' xi skola kantorum li hija trenjata biex tkanta dak il-kant manjifiku li tisma fil-knejjes tal-korijiet, imma u n-nies komuni kantaw waqt il-qudiss li daħlet ħafna fost il-kalbi protestanti. U hemm tant hemm affarijiet, ġi tant biddel affarijiet, ovvjament imbagħad hemm affarijiet iktar serji, pereżempju beda jiddubita jekk waqt l-elevazzjoni l-ħobsu l-inbit jiġux trasformati fil-ġisem u d-dem ta' Kristu, pereżempju dawn huma affarijiet li fundamentali u biddelhom. Pereżempju kif beda ħares lej il-konfessjoni lej l-qrar, kif beda ħares lej iż-żwieġ. Kien hemm tant affarijiet għalih iż-żwieġ pratikament beda jħares lejh iktar minn kollox bħala kuntratt. U tant bdew jidħlu affarijiet u idea ġodda. Illi ovvjament dana li kieku kien jinqabad kien jispiċċa ħażin bħal maġralhom oħrajn, pereżempju bħal maġralu Hus fi Praga, jew bħal maġralhom l-Albigensi stess, jew bħal maġralhom il-Fraticelli u l-Bolgars u ħafna oħrajn. Li hemm interessanti fil-Luteru hi li l-Knisja damet taħsiba.
Kif
tirreaġixxi, ma setax ta' l-ewwel nett qalu kien hemm min beda jgħid li hemm bżonn li jsir konċilju, kien hemm min beda jgħid li ma setax iddeċidu fejn se jagħmlu ħdal konċilju. Għaliex għax dena kien hemm tliet gruppi ta' prelati, jiġifieri ta' isqfijiet u nies jiġifieri tal-Knisja, prelati tal-Knisja, illi kienu il-Franċiżi, Italjani u dawk tal-Imperu. Tal-Imperu kienu, ma rridux ninsew daqli nitkellmu fi żmien Karlu ħamsa, l-Imperu.
Għadu Ruman Addis?
Li huwa Ruman Addis, però fl-istess ħin għandek parti li għaspanjola u parti li għaġermaniza, ġermanika. U allura fej se jsir. U fl-aħħar wara ħafna diskussjonijiet fl-1539 l-Imperu iddeċida li sir fl-Imperu allura fit-Trento għażlu, però qiegħed fl-Italja, in-naħa tal-ilgħu tal-Alpi. Speċi mhux in-naħa tal-ilem tal-Alpi. U dana dam ikarkar. Dami karkar mill-1539 sal-1564. Sezzjoni differenti, fl-ewwel sezzjoniet ma tantx sar tibdil, importanti li ngħidu imma fl-ewwel parti tiegħu, l-ewwel darba li sar, kienu stiednu wkoll lill-Protestanti biex jipparteċipaw għax kienu għadhom jemnu li lill-Protestanti jistgħu jerġgħu jiġu lura. Ma kinux qed jipperseguitawhom għas-sempliċi raġuni li kienu għaddew 20 sena mit-tixrid tal-idea tal-Luteru, kien hemm wisq Protestanti diġà. Meta ngħidu kien hemm wisq pratikament kellek in-naħa ta' fuq tal-Ġermanja, l-Iskandinavja kollha.
L-Ingilterra għal raġuni oħra.
L-Ingilterra kienet telqed biex għamlu weħe, ma dika raġuni.
Ma fossi tagħhom l-appoġġ.
Pratikament żamm kollox tal-Knisja Kattolika kif qinet qabel il-Konċilju ta' Trento.
Church of England.
Fil-fatt il-High Church of England għadha hekk. Jiġifieri pratikament
m'aġġornax.
Laqas tkun taf. Aġġorna fis-sens li pereżempju l-assessin tagħhom jiżewġu.
Ħadak li xtaq minn anti-protestanti
ħanaj. Eħe, ħadd ċertu affarijiet minn anti-protestanti imma ħalla knisja li prattikament il-prinċipji tagħhom kienu kif kienet qabel il-Konċilju ta' Trento, ġifieri l-Knisja Kattolika kif kienet qabel. Imma l-idea ta' Luteru eventwali bdew jixterdu.
Mela l-Iżvizzera dik lill-lumija, l-Iżvizzera.
U l-Iżvizzera fil-fatt kellek il-Zurich kellek il-Zwingli. U Ġiniva kellek il-Kalvinu. Issa tajjeb li ngħidu li Kalvinu kien u hawnhekk kan nidħlu fuq fil-Franċiżi. Jispjaċini kellek nidħol fil-introduzzjoni, ma tistax ma tispjegaħx.
Sfond importanti.
Fundamentali, jiġifieri, allura dan it-tip ta' protestantiżmu ta' Kalvinu ovvjament ixteret f'Ġiniva ngħidu nafu li dik iż-żona ta' Ġiniva l-kantoni ta' dik iż-żona ta' Ġiniva jitkellmu bil-Franċiż. U minn hemmhekk kien faċli ħafna biex jimxi. Fej kien hemm b'xi mod ċertu influenzi Franċiżi, x'qiegħed ngħid hawnhekk. Fil-fatt il-Kalvinizmu minħabba John Knox, illi kien Skoċċiż u illi kien ġo Ġiniva ma' Kalvinu, eventwalment għandek il-Kalvinizmu li daħal fl-Iskozja. Dana qegħdin nitkellmu fuq Mary Stewart, ma rridux ninsew li Mary Stewart l-ewwel darba li żewġet iż-żewġet li reta Franza. Jiġifieri l-influenza Franċiża ġoli Skozja kienet antika, antika ħafna dejjem kienu jaħdmu flimkien kontra l-Ingliżi. Ir-Renju tal-Iskozja. Ir-Renju tal-Iskozja u r-Renju ta' Franza jikkollaboraw kontra għadu komuni. Min-naħa l-oħra mbagħad għandek il-dawk li jgħidulhom il-Provinċi Uniti, l-United Provinces Uda, l-United Provinces, li llum il-ġunata ngħidulha l-Olanda.
Il-Benelux.
Le, l-Olanda biss. Għax il-Belġu kien għadu taħt l-Ispanjoli u hemmhekk kien Kattolku, waqt il-Lussemburgu ukoll. Imma dawn ovvjament, peress il-Belġu kien hemm ħafna dominanza, kien hemm ħafna Franċiżi, m'hemmekka t-tendenza kienet ma jsirux Luterani ma li jkunu Kalvinisti. U allura l-Olanda wkoll kienet Kalvinista. Min-naħa l-oħra mbagħad għandek Franza. Tajjeb li ngħidu li Franza kellek żoni kbar u ma rridux ninsew li Franza sar-Rivoluzzjoni Franċiża kienet meqjusa bħala l-ikbar renju li kien hawn fl-Ewropa, l-ikbar renju fis-sens ta' territorju. Kien renju kbir, ħafna, kellek nies illi kif diġa kellna l-okkażjoni li ngħidu, tant kienu l-bogħod miċ-ċentru, jiġifieri minn Pariġi illi kellhom kultura li ma tħossokx li qishek qiegħed ġo Franza.
Dik li nafu llum.
Ċertu żoni tajt hawnhekk feqiegħed l-Italja, jew feqiegħed Spanja, jew feqiegħed x'imkien ieħor, naf il-Ġermanja pereżempju, anke Strasburg bla dubju. Fil-fatt jiġifieri tant hija kbira illi kellha kulturi
differenti skont il-frontieri li kienu jiffaċċjaw.
Skont ma minn ukoll kienu jinnegozjaw. Eżempju għandek il-Britini li jgħid jitkellmu l-Gejlek. Lingwa li siba f'Cornwall, li siba l-Irlanda, ma żgur li ma sibix fi Franza. Kienu Franza.
Kienu Franza.
M'għandix taqsam mal-Franċiż ta' Pariġi. Ġifieri, dana għandek inti ħafna komunitajiet illi.
Miġbura ta'
bladu bi ta' xejn mhux il-Brittanja, imma area oħrajn. U ħafna minnhom daw kienu saru influenzati ħafna mill-Kalvinisti. U daw bdew jissejħu Ugonotti. U dina waslet għal gwerra ta' reliġjonijiet ġo Franza, illi forsi l-iktar li magħrufa għalih huwa l-massagru ta' San Bartilmew fejn li kien tista' tgħid indirizzat mid-duka ta' Condé u li kienu relatati mal-familja rjali Franċiża allura u li kienu saru massagri kbar u ovvjament ma kienx hemm tarf ta' sitwazzjoni, tarf ta' sitwazzjoni saret fl-1589 meta mietu it-tfal kollha tal-familja rjali u tela Henry of Navarre, Henry of Navarre, illi kien il-kuġin tagħhom. Issa x'in il-problema ta' Henry of Navarre? Navarra kienet renju ġo Franza, Franza stess kien l-renji. U r-renju ta' Navarra kien essenzjalment Kalvinista, Ugonotti ġifieri. U hu stess ir-re kien Ugonotta wkoll. U kien tista' tgħid il-leader tal-Ugonotti, imma r-riq ma kienx bniedem jiġifieri ma ridx kustjonijiet u inkwiet u ma ridx joħloq aktar problemi għax hu wara kollox rid isir re ta' Franza.
Ma jiġi ambizzjoni oħra.
Re ta' Navarra. U bissaħ hekk iżewweġ lil-waħda minn ħut l-aħħar re li kien Henry III. U bissaħ ta' hekk jiġifieri qat ir-renji huwa ma jbiċċax xogħol importanti ħafna. Peress li l-maġġor parti tan-nies kienu għadhom kattoliċi u biex jiġi aċċettat u stess sar kattoliku. Imma sar kattoliku imma aċċetta illi l-Ugonotti jgħixu fil-paċi bħala minoranza.
Koeżistenza.
Jiġifieri l-prova jdaħħal il-koeżistenza. Ma nafx kemm irnexxiet għax fl-1614 dara pratikament ġie assassinat u meta ġie assassinat ovvjament
sterminaw l-Ugonotti u
kol. Li ma sterminawx l-Ugonotti, imma ma baqgħetx sitwazzjoni ta' paċi, ma baqgħetx daqshekk tajba. L-affari prattikament ikkollassat kollha fl-aħħar tas-seklu 17, meta Luigi 14 irrevoka li kien allura in-neputi tal-Enriku Erba, li allura irrevoka l-editt ta' Nant li kien għamel Enriku Erba u bissaħ hekk tkeċċew l-Ugonotti minn Franza. Fej marru daw l-Ugonotti? Dawna l-Ugonotti Franza tilfet, Franza tilfet nies li tista' tgħid kienu nies raffinati ħafna. Ħafna minnhom kienu l-iktar li kienu jaċċellaw kienu fil-mediċina, però anke naw kien nies li għamlu l-arloġġi. U eventualment tal-arloġġi li kienu jkostruwixxu jibnuhom l-arloġġi biċċa biċċa. Eventualment spiċċaw ġo Ġiniva, fej ovvjament hemmhekk mill-Kalvinisti. U jiġifieri f'Ġiniva da saldu famuża għall-arloġġi famużi. Dawn huma discendenti, jiġifieri, tan-nies Franċiżi li keċċa Luigi 14 lejn l-aħħar tas-seklu 17.
San Fason. Illum il-professur Karmel Kassar jgħat mana jippreżenta u jwassal da kollu li kien qed jiġri fl-Ewropa fis-seklu 16 u s-sekli ta' qabel sa ma wassal biex kienem riforma protestanta f'dan is-seklu 16 fil-kontinent Ewropej tista' tgħid kollu u kif din misset lill-Malta. U għalhekk interessanti ħafna li issegwu id-diskors li għaddej illum fit-triq tura li qed nagħmlu ta' San Fason. Komplu simgħu San Fason.
Din ġrat xi ħaġa simili għal dik li kienet ġrat Spanja meta Spanja deċidiet li tkeċċi lill-lut. Il-territorji Spanjoli meta Ferdinandu u Isabella lejn l-aħħar tas-seklu 15 fl-1492 kellhom jitilu. Dan prattikament keċċew il-ħafna nies, pereżempju Malta konna spiċċajna mingħajr tobba, għax it-tobba kienu lut.
Fettieħor tal-kontinent fuq Malta li. Li forsi fil-ħin li għanna għall-ewwel puntata għax din naħseb se toħodilna iktar tul, u x'tamin jgħid dal-moviment kollu li qed issemmi. Malta f'dal-moviment f'dal-maltemp kollu kien għaddej reliġjuż ġew il-kavallini.
Iżgur.
Tajewlhom Karlu Ħamsa tar-Renju Ruman għaddis.
Taqsim.
U ġew ċorma Franċiżi magħhom.
Naturalment. U dawn għaddaħu.
Ġew kalvinizmu għaw ġew li gonotti għaw.
Appunto,
kavalleri
ġew Lugonotti jider minn każ tal-Inkwiżizzjoni li konsibtu jiena stess, għax jiena l-ewwel xogħol tiegħi kien nirriorganizza l-arkivji tal-Inkwiżizzjoni prinċipalment li kien hemm fil-Mużew tal-Katedra l-Imdina, dan għajlu għax jeżmin mhux ħażin, kont għaddi kemm l-estate il-BA, ngħidu fl-1980, u fossi dokumenti sibt każ ta' tribunal kriminali li għandu x'jaqsam ma' kavallier minn Flanders. Mill-Fjandri, ġifiri, li ovvjament kien jitkellem bil-Franċiż. U l-lum il-ġurnata dana li kieku kena npoġġuħ, ġifiri, jiġi minġi mill-Belġu. Tista' tgħid, Fjandri. U dana però kellu kultura Franċiża. U daħlu idejat, bdew deħlin idejat, beda jgħidilna anzi, fil-proċess tiegħu jibda jsemmi x'idejat kienu qed jidħlu ġo Malta dak iż-żmien. X'hemm interessanti. Malta dak iż-żmien kienu qed jidħlu l-idejat bħalma kienu qed jidħlu mill-Italja. Issa, ovvjament, hemm naqra ta' differenza għaliex għax l-Italja tmiss mal-Awstrija jew inkella ma' partijiet tal-Ġermanja minnaħa tal-Vant. Fejn hemm jiġifieri t-Tirol, fejn hemm il-Friuli, eċetera. Fil-fatt il-Friuli sal.
Fuq Venezia.
Sa' design senilu kienu għadu partu mill-Awstrija. U minnaħa l-oħra kellek il-Franza. Bil-naħa tal-Genova, Piemonte, ġifiri, Lombardija. Mela allura dana kien hemm daw iż-żewġ movimenti ġol l-Italja. Issa, peress li hawnhekk kien hawn ħafna iktar kavalliri ta' influenza Franċiża mill-Ġermanika, ma rridux ninsew li kien hemm tliet lingwi ta' Franċiżi, waqt il-Ġermanja li tajjeb li nfakru il-Ġermanja ma kienx biss il-Bavira, kienet prattikament it-territorji kollha tal-Imperu Ġermaniku, jiġifieri ta' fejn jitkellmu fejn kultura Ġermanika. Issa l-kultura Ġermanika tista' tinkludi wkoll dik li llum ngħidula r-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, il-Kroazja, is-Slovenja.
Ħafna
mistaqsi. Iviva, dawka kienu meqjusin bħala parti mill-kultura Ġermanika. Importanti li jiġifieri tista' tgħid li anke l-Pollakki kienu jispiċċaw magħhom. Mhux għax huma kienu Ġermaniżi.
Qrubija.
Imma kienu jiġu assoċjati ma' anke l-Olandiżi, imma mhux dawk li jitkellmu bil-Franċiż. Dawka kienet parti tista' tgħid minn dik iż-żona. Issa li hemm interessanti u illi aħna ovvjament kellna aktar influenza Franċiża milli kellna influenza Ġermaniża. U allura kellek ħafna kavalleri Franċiżi li xi wħud minnhom bdew idaħlu ċertu idejat.
Fetħu id-nejhom għall-movimenti.
U da toħroġ ċar ħafna mill-każ tal-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni ta' Simon Provost, li kien il-mastru taz-zekka li kien jagħmel il-flus da, però kien ukoll artist, kien artiġan fil-fidda, kien jagħmel l-iskultura, kien jagħmel l-induratura, kien jagħmel ħafna xogħol. Persuna interessanti ħafna personalment hu bħala persuna għaliex għax dana kellu missieru artist u x-xogħlijiet tiegħu li kien jismu Jan Provost. U x-xogħli tiegħu għadhom disponibbli. Imma u meta kien għadu tifel żgħir kien intbagħat jitrenja, jistudja, bħalma kienu apprentistat.
Jitħarreġ
eħef, apprentistat ma' diversi nies u fl-aħħar spiċċa Ruma u minn Ruma insomma spiċċa mal-kavalliri. fil-perjodu meta il-kavalliri kienu qegħdin jiċċaqalqu u kienu ġew pratikament mill-Italja allura
għal-Malta.
Kienu ġew għal-Malta. U hemmhekk daħal minħabba l-fatt li l-mastru ta' zekka ta' qablu kien it-tziju tiegħu. U jirreferi għalek bħala Mastro Michele da, li u koll kien mill-Flanders.
Għaddilu l-post jisu.
Isu għahe, isu għaddilu l-post lilu, di kienet komuni ħafna dak iż-żmien. Li hemm interessanti i li dana daħlu komunità interessanti ġol birgu allura mill-bidu li kienet tikkonsisti f'kavalleri, nis li għadmu mal-kavalleri, negozjanti, tista' tgħid kollha Franċiżi, jew inkella b'xi mod dirett jew indirett għandhom x'asmu ma' Franza. Interessanti li huma jirreferu għalihom bħala Luterani fid-dokumenti, imma fir-realtà meta tibda tara minn fejn ġejjin u x'tip ta' tendenzi għandhom tinduna li aktar milli Luterani huma Kalvinisti.
Luterani kien terminu popolari iżjed Luterani li ma baqgħux Kattoliċi.
La puntu, li huma Protestanti illi ovvjament qegħdin jimxu wara l-protesta kontra Luteru. Xi livella Luteru. Imma kellhom tendenzi kienu protestanti kien hemm ħafna affarijiet li kienu inkomuni magħhom. Li hemm interessanti tal-Franċiżi li prattikament iż-żewġ komunitajiet ta' protestanti f'Malta kienu immexxin minn żewġ tiskejjel. Kellek skola fi knisa ġol-birgu għax dak iż-żmien l-iskola.
Meta tgħid skejjel elementari.
Le grammatika.
Jew grammatika imma miftuħin għal pubbliku jew għal xi nies li qed jattendu.
Meta jidħlu fihom.
School of thought biex niftit.
Le skola
fiżika.
Skola fejn tistudja xi ftit retorika, xi ftit filosofija, tistudja Taljan, forsi xi ftit Latin, affarijiet hekk. Imma kellek l-iskola ta' Mastro Andreaxa li kien qassis, illi kien għamel żmien ukoll kappillan ta' Siġiwi.
U di fejn kienet l-iskola?
Di kienet il-mdina. Di kienet fejn hemm l-istatwa ta' Salvatur mhux bogħod minn ħanut tal-kafe restorant f'kantuniera ġol imdina, f'kantuniera viċin is-swar.
Ta' Salvatur
faċċata. Illum il-ġuna kien statwa żgħira fir-rokla titħares leha f'kantuniera. Hemmhekk kien hemm din il-knisja u di kienet isservi ta' skola. Tep illi ngħidu illi eventwalment Don Andrea għaxa ġaluħ jgħamel ġifiri bħalma għamel Galileo, dan għatellaw ħruma u għamel l-auto defeja u ġifiri d-dikjara li huwa ħati, eccetera, eccetera. Spiċċa ġifiri dana id-dar bħala ħabs. Dana għedin netkelmu fuq l-1562. Imma l-iskola l-oħra, peress li kienet tappartieni għal-kavalieri, kienet daqsxej iktar diffiċli. Biex tikkontrolla. Dina kienet essenzjalment il-birgu, ovvjament il-qalba tal-kavalleri, ġol il-birgu da qegħdin nitkellmu qabel l-assedju.
Qabel il-Belt Valletta.
Qabel il-Belt Valletta. Dawn arnexxilhom jimxu l-quddiem ħafna minħabba illi fost il-ħbieb ta' ċertu kavalleri u meta ngħidu ħbieb kienu verament ħbieb. Imorru għall-kaċċa flimkien u affarijiet minn dak iż-żmien. Prattikament kellhom aċċess anke għal Lavallet, u Lavallet kien ħabib tagħhom billi tkellmu
li kien Gran Mastru.
Li kien il-Gran Mastru. U allura peress li kellhom il-Gran Mastru magħhom u dan l-isqof illi daħħal il-Kubelies ġifieri li daħħal l-Inkwiżizzjoni Rumana, tajjeb li ngħidu li l-Inkwiżizzjoni li qegħdin nitkellmu fuqha issa wara l-1542 hija l-Inkwiżizzjoni Rumana. Dina twaqfet speċifikament biex twaqqaf it-tixrid tal-Protestantiżmu u tal-Luteranizmu ġol Ewropa li għadha Kattolika.
U dik li ġiet Malta, dik l-Inkwiżizzjoni.
Din l-Inkwiżizzjoni qegħdin nitkellmu fuqha. L-Inkwiżizzjoni Rumana ovvjament l-isqof ma tantx kellu saħħa fuqha għas sempliċi raġuni li l-Gran Mastru dawk kienu ħbib tal-Gran Mastru. Sa l-isqof eventwalment sena wara l-assedju miet, jifri l-1566. U kien hemm 6-7 snin ta' sede vagante, ma kienx hemm isqof, sakemm ġie rojas fl-1572.
Imma kellhom iktar triq miftuħa dawk li huma protetti mill-Lavallet.
Ovvjament dal-birgu baqgħu għaddejjin
il-Luteranizmu tagħhom.
Ejna jgħidu Kalvinizmu għax
is-sens. Kalvinizmu ma dnija.
Jgħidu l-Luteranizmu huma. U dawna baqgħu għaddejjin bil-ċertu
libertà.
Prattiċi li pereżempju kienu jiklu l-laħam.
Meta ma jiżwiex.
Anke fil-ġranet li mhux suppost ikoll il-laħam u tajjeb li ngħidu li l-erba' il-ġimgħa u s-sibt il-Kattolċi ma setgħux jiklu la laħam la derivattivi tal-laħam aqqas jiġifieri bajt u laqqas ħalib jew ġobon jew affarijiet mill għalli xi dawk ħajġu mill-annimali.
Kien jibqalhom il-ħut u ħaxix.
Appuntu, ħut ħaxix u affarijiet minn daw. Laqqas pereżempju tista' tuża xaħam dak iż-żmien kien komuni ħafna li tuża xaħam, xaħam għaliex għax il-xaħam ġej mill-majjal. U allura ma tistax tuża laqas xaħam. Ġifieri allura kienu jużaw iż-żejt taż-żebbuġa f'dak il-każ. Però ma rridux neħdu l-impressjoni li żejt taż-żebbuġa kien jintuża kuljum il-ħin kollu, iktar kienu jippreferu jużaw ix-xaħam.
U x-xaħam baqa' popolari sa wara l-gwerra u kaw Malta.
Iġifieri dawn huma idejat biex ma naħsbux illi daw in-nies. Illum ngħidu healthy diet, dieta mediterranea.
Domna, maħlisna minnu daċ-ċaħam.
Lili, assolutamente, ġifiri.
Kone, nisu kwar ċaħam.
Ma kienux konċi ta' kolesterol u ta'
dela fħajt. Bix murtaħli u bix fissajt.
Ma mek tinduna kem laffariet jitħluġa ġurġin, jakin ma taħħax laffariet ġurġin, u għad diffiċ li fem.
Ma
tifkux il-kwadru. Ma jistax ikun inti tħares li ħaġa wahda. Jak inti tħares li ħaġa wahda, you miss the point, kif jgħidu l-Ingliżi. Pratikament daw baqa' għaddejjin. Sakemm eventualment baqa' għaddejjin bil-protestantiżmu, bil-blattitudnijiet protestanti, mhux għax kien jappoġġjhom u jipproteġihom la Vallet, imma ħadd
għax kienu. Kulħadd jittolleru.
La Vallet kellu affarijiet oħra x'jaħseb,
kulħadd kien prattiku.
Kellu t-torok dejjem joħseb fit-torok ġejjin Malta jaħdu.
Huwa għadu wikbar għax il-Muslim dak.
Dak appuntu jiġifieri hu. Preoccupazzjoni tiegħu kienet it-torok.
Ma xiex li tbejn l-insara?
Ma kellux ħin għalihna, li nkunu ċari ġifieri. Importanti li nifmuħla. Pratikament l-affarijiet baqgħu għaddejjin daw sakemm eventwalment fi żmien il-Gran Mastru la Cassier Franċiż li jiġi wara ovvjament.
U bena San Juan fost affarijiet magħrufa.
Immedjatament dan abda jkollu l-inkwiet mal-isqof, ma rridux ninsew illi l-kap tal-ordni reliġjuż, tal-ordni tal-Kavalieri ta' San Juan huwa il-Papa. Il-kap tal-isqof bħala prelat u għal-papa u għallura daw appella Ruma bħalma kienu jagħmlu.
Żewġ titfal imqarba minn Missier wieħed.
Appella Ruma u Ruma solvit il-problema u batet delegat apostoliku u inkwiżitur.
Għemmek dik l-intervista mal-professur Karmel Kassan, li tafu huwa lecturer tal-istorja, riċerkatur u stisħin awtur ta' Tmur Sabiħ ta' Kodma li ilu joħroġ għal Sleep Wall, aħna ħanaslu t-tmim dil-edizzjoni tal-programm. Ġimgħa d-dieħla s-intendi s-suġġett li qbadna daqshekk intriganti, daqshekk interessanti, se jwassal għal kif din ir-riforma protestanta fis-seklu 16 fil-kontinent Ewropej waslet biex bis-saħħa ta' kavalieri Franċiżi. U partikolari wieħed, partikolari Kavalier Franċiż li kien il-kap tal-żekka waslet Malta u kif il-birgu trid jew ma tridx u anke ftit l-imdina kien hemm diġà ċertu moviment li tista' tgħidlu Luteran kienu jgħidu l-huma. Forsi kassa jispjega għaliex anki dan it-terminu ma kienx preċiż abbastanza. Għalhekk dik il-kurzita naf ċert li nerġa' nistudinkom għall-edizzjoni oħra ta' San Fason. U mija jċarxu jireb, teġob kumin għawnek, iġib għal-ġibna, l-istessi, nisemmekom.